Вие сте со SPS на Македонски. И на малку по-позитивна нота, годишната посета на Дедо Мраз или Father Christmas или Santa Claus во локалниот трговски центар е божикна традиција за многу семејства, но во време на социјално дистанцирање и антивирусни мерки на предпазливост, оваа година веројатно ќе биде малку поинаква. Елен Ли во својот прилог за SBS News објаснува како. Джуджињата на Дедо Мраз треба да ги зголемат своите вештини за интернет оваа година, бидејќи епидемијата на коронавирусот ги ограничува традиционалните физички посети на Дедо Мраз или Father Christmas. Лондонска агенција за забава започна дигитална алтернатива, поддржана од основачот на онлайн енциклопедијата Wikipedia. Джон вели дека Дедо Мраз е многу стар и понекогаш новата информатичка технологија може да биде тешко за едно старо куче да ја научи, но дека тој тоа го постигнал и секој дете може да посети.
Santa's very old and crotchety sometimes, and this new IT can be a little bit difficult for an old dog to learn. But I've got there, and every child can have a visit. So I'm very pleased to be able to say that.
Тоа е Санта Джон, еден од групата изведувачи на Дедо Мраз, кој се дел од новото дигитално искуство преку интернет, наречено Santa HQ, со други зборови, генералниот штаб на Father Christmas. Тие се школуваат во вештина што стана необходна во 2020 година, а тоа е, се разбира, спроведување видеоповици преку интернет. Националното заклучување на коронавирусот во Англија треба да заврши следната недела, но повеќето луѓе ќе продолжат да се соочуваат со строгите ограничувања за дружење и деловно работење, а на пабовите и рестораните ќе им биде наложено да останат затворени во поголемиот дел од густонаселениот дел на Мидлендс и на север. Мат Грист е извршен директор на лондонската агенција за забава The Ministry of Fun. Тој вели за сите оние изведувачи на Дедо Мраз кои обично излегуваат и се сретнуваат со децата секојдневно од крајот на ноември па се до Божик, тоа е очигледно голема промена.
I would be surprised if we do much more than 10-15% of normal bookings this year, which is huge. It's huge for the events industry, it's huge for the entertainment industry as the whole year has been. And certainly for all those Santa performers that usually go out and meet children from the end of November every day all the way up to Christmas, that's obviously a big change. So we wanted to make sure that that wasn't the case for their benefit, but also and mainly for the children, obviously.
Во Santa HQ, седиштето на Дедо Мраз, младите корисници на интернет можат да пристапуваат до дневните содржини во текот на декември, вклучувајќи песнички, танцување, уметности, разни рачни изработки. Видеоповик еден на еден во живо со Дедо Мраз е еден од главните моменти. Мат Грист вели, стана многу очигледно дека, како и настаните во живо, треба да има и алтернативна понуда. За да може Дедо Мраз да запознае што повеќе луѓе, требаше исто така да му се овозможи да комуницира преку интернет со деца низ целиот свет, директно во нивните домови од неговиот дом на Северниот пол.
It became very apparent that as well as live events, there needed to be something as well. There needed to be an alternative offering. And the obvious way, obviously, for Santa to still be able to meet as many people as possible was to also enable him to communicate online. So that's where Santa HQ was born. So he can talk to children actually all over the world, direct into their homes from his home in the North Pole.
Цената за Санта видеоповици започнуваат од 30 британски фунти, околу 55 австралиски долари. Господинот Грист вели дека цената не е далеку од трошоците за физички посети, земајќи ги предвид патните трошоци и многу повеќе. Проектот е подржан од интернет предприемачот и основач на Википедија Джими Уайлс, кој имаше идеја за сличен проект ова лето, кога почнал да размислува за тоа како сите се движат кон Zoom и ги прават сите овие работи виртуелно.
I started thinking about how everybody was moving on to Zoom and doing all these things virtually, and it just struck me that wow, actually this year it's really important that we give kids a great Christmas. It's been a tough year for everybody, and a lot of bad news is quite scary to young children. And I realized we also shouldn't be congregating in shopping malls and in department stores to visit Santa Claus, and it should all just move online.
Овој изведувач на Father Christmas со нетрпение очекува да разговара со децата од неговото поврзано грото. Тој вели дека на многумина им треба магичен Божик по тешката година.
Christmas hasn't changed. Christmas, there's still going to be people wanting to talk to Santa. There's still people going to want to celebrate Christmas. The fact that there aren't any grottos is just simply one factor in what we might call the entire portrait of Christmas, the entire spirit of Christmas. The fact of the matter is that Santa is still as much, possibly more needed this year than ever before.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.